Πρώτο πρόγραμμα. Mama, take this badge off me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door.
Knock, knock, knocking on heaven's door. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Εκπέμπουμε, όπως θα ξέρετε, στους 91,6 και τους 105,8. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο για το δελτίο, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέροντα θέματα θα δούμε σήμερα, έχουμε και τις ανάλογες συνεντεύξεις. Η μία αφορά βεβαίως στην προεκλογική περίοδο που ξεκίνησε χθες στην Βρετανία. Όλο το βράδυ χθες το BBC είχε έκτακτες εκπομπές. Θα συνομιλήσουμε για αυτό το ζήτημα με την κυρία Καλλιόπη Κυριακοπούλου, είναι επισκέπτρια καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λίλ στη Γαλλία. Ζει και εργάζεται και διδάσκει χρόνια στο Λονδίνο. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, καθώς οι ευρωεκλογές απέχουν μία ανάσα, δύο εβδομάδες έχουν απομείνει, θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, για την ευρωπαϊκή οικονομία, η οποία αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, ειδικά σε ό,τι αφορά στην ανάπτυξη. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο, καθώς και άλλα πολλά ενδιαφέροντα θέματα. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Went to a church yesterday. I stopped along the way. Begin to pray. You know. Η ώρα είναι 8 και 16 λεπτά και ήρθε η ώρα να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, που δεν είναι άλλο βέβαια από την ανακήρυξη των γενικών εκλογών από τον Βρετανό Πρωθυπουργό Ρίση Σούνακ. Και αντί εισαγωγής διαβάζω τον τίτλο του Independent: μετά από 14 χρόνια εξουσίας των συντηρητικών, αλλαγές 5 πρωθυπουργών, αμέτρητα σκάνδαλα και παραιτήσεις. Ήρθε η ώρα για το Ρίση Σούνακ να ανακοινώσει τις εκλογές, καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στους εργατικούς του Κιρ Στάρμερ ακόμα και πάνω από 20 μονάδες. Η προεκλογική εκστρατεία ξεκίνησε ήδη σήμερα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός πήγε στο Ίλκεστον, ενώ ο εργατικός Κιρ Στάρμερ στο Κέντ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τη βοήθεια της κυρίας Καλλιόπης Κυριακοπούλου. Είναι επισκέπτρια καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Καθηλικό Πανεπιστήμιο της Λίλ στη Γαλλία. Ζει και εργάζεται και διδάσκει εδώ και χρόνια στο Λονδίνο. Κυρία Κυριακοπούλου, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φαναγιώτη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
Λοιπόν, ήταν κάτι αναμενόμενο χτες από το πρωί, όλα τα μέσα παίζανε το ζήτημα των εκλογών. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Τόρις βρίσκονται στο ναδύρ δημοσκοπικά. Και ναι, το ερώτημα είναι, καθώς απομένουν μόλις 6 εβδομάδες για την προεκλογική τους καμπάνια, πρέπει και οι δύο να αποδείξουν ότι έχουν το σωστό πλάνο που χρειάζεται η χώρα. Σήμερα ο Στάρμερ είπε αλλαγή. Για να λάβει την απάντηση από τον Σούνακ, αλλαγή από τι σε τι. Για πείτε μας καταρχάς το γενικό σχολείο σας, μια και γνωρίζετε καλά την κατάσταση, μια και ζείτε στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Λοιπόν, δεν ήταν δεδομένο ότι θα προκηρυχθούν τώρα εκλογές.
Ναι, ήταν για μετά το καλοκαίρι, νομίζω.
Ήταν για μετά το καλοκαίρι και σίγουρα πριν από το φθινοπωρινό, από τη φθινοπωρινή συνεδρίαση του κόμματος των συντηρητικών. Θα ήταν πολύ δύσκολο να το τραβήξει μέχρι το Δεκέμβριο ο Ρίση Σούνακ. Τελικά αποφάσισε προς έκπληξη πολλών, πιστεύω και δικών του, όχι μόνο των άλλων κομμάτων, αλλά και των συντηρητικών, να προκηρύξει τώρα εκλογές. Γιατί τώρα? Υπάρχουν διάφορες εικασίες. Πρώτα απ' όλα είναι η πρώτη φορά που μετά από πάρα πολλούς μήνες φαίνεται ότι η οικονομία σταθεροποιείται. Δεν σημαίνει ότι τα πράγματα είναι πολύ καλά, αλλά είναι σίγουρα καλύτερα σε σχέση με ό,τι ήταν τους τελευταίους μήνες.
Συγγνώμη που διακόπτω, έχετε απόλυτο δίκιο. Να πούμε ότι ο πληθωρισμός το 12μηνο Απριλίου 23-24 βρέθηκε στο 2,3, μια ανάσα από το στόχο της Αγγλίας που είναι στο 2%. Απλώς αναφέρω τη λεπτομέρεια.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο. Μην ξεχνάμε κιόλας ότι είχαμε και εκλογές τοπικής αυτοδιοίκησης. Τοπικές εκλογές σχετικά πρόσφατα, δηλαδή στις αρχές του μήνα, στις αρχές του Μαΐου. Εκεί, αν προσπαθούμε να κάνουμε μια προβολή προτίμησης εκλογικής και προβολή ψήφου, θα λέγαμε ότι φαινόταν ξεκάθαρα ότι έχουν το προβάδισμα οι εργατικοί, ότι τελικά ο Ρίση Σούνακ δεν έχει καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να ανακάμψει, να δώσει δύναμη στους συντηρητικούς, και ήταν δεδομένο ότι σαφώς προηγούνται οι προοδευτικοί. Αυτό μας έδειξε κάποια μαθήματα. Οι εκλογές του τελευταίου Μαΐου μας έδειξαν κάποια μαθήματα, τα οποία τα ξέραμε ήδη. Τώρα, υπάρχουν κάποια προγνωστικά τα οποία πάντα ανατρέπονται βέβαια. Υπήρχε το παιχνίδι εντυπώσεων, δηλαδή θα προκηρύξει, δεν θα προκηρύξει εκλογές, θα περιμένει, δεν θα περιμένει. Προς έκπληξη λοιπόν πολλών, ανακοίνωσε τις εκλογές εχθές και απομένουν 6 εβδομάδες καμπάνιας προεκλογικής εκστρατείας και για τα δύο κόμματα, μάλλον για όλα τα κόμματα, έτσι απλά, επειδή όπως θα ξέρετε και το εκλογικό σύστημα εδώ στην Αγγλία είναι τέτοιο που στην ουσία προωθεί το δικοματισμό. Ένα από τα δύο κόμματα θα είναι σε θέση να σχηματίσει εκλογές, συνήθως είναι σε θέση. Φαίνεται ότι οι εργατικοί θα είναι αυτοί που θα μπορέσουν να σχηματίσουν κυβέρνηση μετά από 14 χρόνια συντηρητικής κυβέρνησης και μετά από 5 πρωθυπουργούς, όπως πολύ σωστά προείπατε. Ένας άλλος λόγος,
ναι.
Ένας άλλος λόγος γιατί ο Σούνακ διάλεξε τώρα να γίνουν οι εκλογές είναι ίσως γιατί σκέφτομαι ότι δεν θα ήθελα με κανέναν τρόπο να συρθεί έξω από το γραφείο του, ακούγοντας όλη μια προεκλογική καμπάνια χωρίς να έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος, από τον Κιρ Στάρμερ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος εδώ και μήνες μιλάει για αλλαγή. Δεν είναι η πρώτη φορά που το άρχισε να χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση.
Χωρίς παρένθεση, και συγγνώμη για τη διακοπή, να το αποσαφηνίζει, παρακαλώ, τι ακριβώς εννοεί με το αλλαγή. Προς το παρόν δεν το έχει αποσαφηνίσει.
Αυτό μόνο ο ίδιος το ξέρει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δέχεται κριτική ότι πολλές από τις υποσχέσεις του ο ίδιος τις ξεχνάει, ότι δεν έχει ένα σταθερό πλάνο. Όλοι ξέρουμε ότι ο κ. Στάρμερ είναι αρχηγός του κόμματος των εργατικών από το 2020, δηλαδή λίγο μετά που, αν θυμάστε, οι εργατικοί με αρχηγό τον Τζέρεμι Κόρμπιν, τον οποίο ο ίδιος απέμπεψε αργότερα, έχασαν τις εκλογές, γιατί τις είχε κερδίσει θριαμβευτικά ο Μπόρις Τζόνσον ως αρχηγός του Συντηρητικού Κόμματος.
Με μια μεγάλη νίκη.
Άλλο ακριβώς. Οπότε έχουμε τον κ. Στάρμερ, στην ουσία, έναν καινούριο αρχηγό του Εργατικού Κόμματος, αλλά σχετικά καινούριο στην πολιτική σκηνή, γιατί μπήκε στο κοινοβούλιο μόλις το 2015, από τη μια, και έχουμε από την άλλη τον Ρίση Σούνακ, ο οποίος είναι ένας πρωθυπουργός και αρχηγός αυτή τη στιγμή του Συντηρητικού Κόμματος, αλλά χωρίς να έχει εκλεγεί. Έχει επιλεγεί από τους βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος και τα μέλη του κόμματος, αλλά δεν έχει εκλεγεί από το λαό και είναι πρωθυπουργός εδώ και 18 μήνες. Οπότε έχουμε στην ουσία μία περίοδο προεκλογική που ξεκινάει με δύο κόμματα, το ένα απέναντι από το άλλο. Ξέρουμε την ιστορία αυτών των κομμάτων. Ξέρουμε επίσης ότι το Συντηρητικό Κόμμα, ένα κόμμα με μεγάλη παράδοση και ιστορία, ξέρει πολύ καλά να επιβιώνει, και αυτό μας το έχει δείξει μετά το Brexit, ιδιαίτερα με την διαδοχική αλληλουχία πρωθυπουργών και κάποιων που δεν εκλέγονται από το λαό, αλλά επιλέγονται. Από την άλλη, έχουμε το Εργατικό Κόμμα με επίσης μεγάλη παρουσία στο χώρο και δύο αρχηγούς, οι οποίοι είναι σχετικά καινούργοι. Και θα έλεγα, όλα σας μου επιτρέπετε, όχι και τόσο χαρισματική. Θα έλεγα καθόλου χαρισματική.
Ναι,
κανένας
έχετε δίκιο σε αυτό.
Δεν είναι νόζερη τώρα. Κανένας.
Και ξέρετε, ναι, από την πλευρά του Σούνακ πάντως κληρονόμησε ένα προβληματικό κόμμα. Αν θυμηθούμε τα σκάνδαλα με τα κορονοπάρτι, για παράδειγμα, που όλοι λέγανε δεν γίνανε, δεν πήγαμε, και βγαίναν οι φωτογραφίες μετά και τους διέψευδαν, και δεν ήταν ένα και δύο, ήταν 15-20 περιπτώσεις αυτών των πάρτι.
Και μην ξεχνάμε τη Λις Τρας. Θυμάστε τη Λις Τρας?
Βεβαίως. 50 μέρες έμεινε, νομίζω. 48.
49. 49. Ούτε καν 50. Ναι. Ούτε καν 50. Θυμάστε τι είχε γίνει, όλο αυτό το χάος. Άλλωστε, το χάος ως όρο τον χρησιμοποιεί τώρα ο κ. Στάρμερ και τον το χρησιμοποιήσει στην προεκλογική του καμπάνια και έχει απόλυτο δίκιο. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν και τι κληρονόμησε, θα λέγαμε, ο Ρίση Σούνακ. Βέβαια, ας μην ξεχνάμε ότι ο Ρίση Σούνακ θα συγκριθεί αυτομάτως με τον Μπόρις Τζόνσον παρά τα σκάνδαλα. Ξέρετε γιατί? Γιατί το 2019, το Δεκέμβριο, ο Μπόρις Τζόνσον με το Συντηρητικό Κόμμα κέρδισε εκλογές και έδωσε έναν θρίαμβο στο Συντηρητικό Κόμμα που δεν είχε γνωρίσει τέτοιο από το 1935.
Ναι.
Παρά τα προγνωστικά.
Το τι είναι ιδιόρυθμος, ας τον χαρακτηρίσουμε έτσι.
Ακριβώς. Ναι. Και ναι, μπορούμε να προβούμε και σε άλλους χαρακτηρισμούς, αλλά δεν είναι μάλλον η ώρα.
Ακριβώς.
Οπότε περιμένουμε τώρα σε 6 εβδομάδες να αναπτυχθεί μία, θα λέγαμε, ένας ανταγωνισμός. Όχι μόνο μεταξύ των κομμάτων, αλλά και μεταξύ των προσωπικότητων, μεταξύ των δύο αρχηγών κομμάτων. Και πολύ φοβάμαι ότι θα δοθεί και έμφαση όχι τόσο στις πολιτικές και στους τρόπους για κυβέρνηση από τα δύο κόμματα, και αυτό είναι το άσχημο και το λυπηρό, αλλά περισσότερο στο προφίλ των δύο πρωταγωνιστών.
Ναι.
Γιατί μην ξεχνάμε, όπως όλο τον κόσμο, και θα λέγαμε και αυτά είναι τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης δυτικής ελεύθερης δημοκρατίας, δίνεται πάρα πολύ έμφαση στα πρόσωπα και στις προσωπικότητες. Θα το δούμε αυτό σίγουρα, είμαι βέβαιη. Και μάλιστα νομίζω θα το δούμε, γιατί έμαθα σχετικά σήμερα πριν λίγες ώρες ότι ο Ρίση Σούνακ ζήτησε από τους εργατικούς να έχουν για τις 6 εβδομάδες 6 διαφορετικές τηλεοπτικές διαμάχες, ναι, και μετρήσεις. Το οποίο δεν ξέρω, νομίζω οι εργατικοί δεν το δέχτηκαν, μίλησαν μόνο για 2. Αυτός θέλει 6, δηλαδή έχει εμπιστοσύνη μεγάλη στον εαυτό του ότι θα μπορέσει να δείξει τελικά ότι ο κ. Στάρμερ δεν έχει το πλάνο και το πρόγραμμα και το μανιφέστο για να κυβερνήσει τη χώρα. Για το μεγάλο ερώτημα αυτή τη στιγμή εδώ, στην Μεγάλη Βρετανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι το εξής. Τι θα κάνει ο μέσος ψηφοφόρος? Γιατί και στην πολιτική επικοινωνία και το μάρκετινγκ παίρνουμε το μέσο ψηφοφόρο ως το μεγάλο δείγμα. Είναι αυτός που θα τιμωρήσει τελικά το χάος που προκάλεσε η συντηρητική κυβέρνηση?
Υπάρχουν, ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Ναι.
Ή θα επιβραβεύσει κάποιον που δεν γνωρίζει πολύ καλά?
Υπάρχουν και φιλελεύθεροι δημοκράτες, έτσι, ως τρίτη λύση, αν και πολύ χαμηλά.
Είναι πολύ χαμηλά, είναι στο 10% και ξέρετε, τους έχουν ξεπεράσει, και αυτό είναι ενδιαφέρον. το Reform Party, που είναι το κόμμα της, του μετασχηματισμού, το οποίο το ίδρυσε ο Νάιτζελ Φαράζ, φαντάζομαι τον θυμάστε, και
εσείς
και οι ακροατές σας. Ναι, και στην ουσία αυτός τώρα είναι και ο επίτιμος πρόεδρος. Δήλωσε βέβαια σήμερα, και αυτό είναι για μένα πολύ σπουδαίο προς ανάλυση, ότι δεν θα κατέβει στις εκλογές ο Νάιτζελ Φαράζ, αλλά θα βοηθήσει αυτό το κόμμα στην καμπάνια του. Βέβαια αυτό το κόμμα δεν θα κατέβει σε όλες τις περιφέρειες. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε 650 μονεδρικές περιφέρειες. Μόνο σε κάποιες από αυτές θα κατέβει αυτό το κόμμα. Και μάλιστα ο Φαράζ είπε ότι δεν θα κατέβει γιατί θα είναι απασχολημένος βοηθώντας τον φίλο του, τον Ντόναλντ Τραμπ.
Μάλιστα. Ωραίες φιλίες αυτές. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, υπάρχουν τρία βασικά θέματα σε αυτές τις εκλογές, πέραν της οικονομίας, στην οποία αναφερθήκαμε πριν, που τα πάει αρκετά καλά. Έχουμε το ΕΣΥ, το NHS δηλαδή, το Εθνικό Σύστημα Υγείας Βρετανίας, το οποίο πραγματικά έχει καταρρεύσει. Έχω βαρεθεί να διαβάζω πρωτοσέλιδα ότι περιμένουν 6, 7, 8, 10 μήνες, ένα χρόνο
και παραπάνω
σε ορισμένες περιπτώσεις. Έχουμε το μεταναστευτικό, όπου το 37% των Βρετανών το θεωρούν μείζον ζήτημα και το 65% ζητάει να γίνει κάτι με τους παράτυπους μετανάστες. Και έχουμε βέβαια και την κλιματική αλλαγή. Μην ξεχνάμε ότι ο Σούνακ, οπισθοχωρώντας απέναντι στους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, θα μου πείτε δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η Βρετανία είχε δηλώσει ότι το 2030 θα σταματήσει να πωλεί οχήματα τα οποία κινούνται με ορυκτά καύσιμα και θα το σταματήσει το 30. Ο Σούνακ το παρέτεινε μέχρι το 35. Σε αντίστοιχες κινήσεις προχωράει και η Γερμανία και η Ιταλία. Χτες το συζητάγαμε αυτό με έναν εξειδικευμένο συνάδελφο από
τους... Είχατε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την παρακολούθησα.
Τι λέτε, χαίρομαι.
Βεβαίως, και νομίζω ότι ο συνάδελφός σας αυτός είναι ειδικός να απαντήσει σε αυτά τα θέματα.
Ναι, είναι. Απλώς το λέω ως ότι, με την έννοια του ότι τελικά η κλιματικοί στόχοι παραπέμπονται έτσι πιο μακριά.
Ακριβώς. Και θα πω δύο πράγματα μόνο εδώ. Το πρώτο είναι ότι ακόμα και οι εργατικοί δεν είναι ξεκάθαροι σε αυτό. Και ξέρετε, αυτό είναι εναντίον τους. Δηλαδή είχε κάποιες υποσχέσεις, έδωσε ο κ. Στάρμερ κάποιους μήνες πριν, αλλά τελικά φαίνεται ότι δεν είναι σε θέση μάλλον να τις εντάξουν σε ένα πρόγραμμα. Να σας πω την αλήθεια, ίσως την άλλη εβδομάδα να είναι καταλληλότερος χρόνος να συζητήσουμε γι' αυτό, γιατί θα έχουν ετοιμάσει το μανιφέστο τους. Αλλά νομίζω εκεί πάσχουν λίγο, γιατί πράγματα τα οποία υποσχέθηκαν δεν είναι δυνατόν να τα υλοποιήσουν προγραμματικά. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ μπορούμε να αναρωτηθούμε εάν η Greens, το Πράσινο Πάρτι, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μπορεί να δώσει μια απάντηση. Γιατί ας μην ξεχνάμε, στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, οι Πράσινοι πήγαν αρκετά καλά και μάλιστα λειτουργήσαν και ως δεξαμενοί, γιατί πήγαν και ψήφους από τους εργατικούς. Οπότε ίσως ένα πρόγραμμα πιο καλά μελετημένο από αυτούς δώσει ψήφους στους Πράσινους και αφαιρέσει ψήφους από τους εργατικούς. Αυτό το λέω γιατί
θα μπορούσαν βέβαια να συνεργαστούν ενδεχομένως με τεκλογικά.
Όταν έχουμε το λεγόμενο Hank Parliament, δηλαδή το κοινοβούλιο το οποίο κρεμιέται τελικά, όταν δεν μπορεί να έχει αυτοδυναμία, το έολο κοινοβούλιο, το οποίο δεν έχει αυτοδυναμία όταν δεν καταφέρει το πρώτο κόμμα να διασφαλίσει 326 έδρες, δεδομένου ότι έχουμε 650 έδρες του Westminster.
Σωστά.
Αυτό είναι το ένα από τα τρία σημεία που θέσατε. Το άλλο είναι σαφώς το NHS, δηλαδή το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εννοείται. Και έχω την εντύπωση ότι και οι δύο, και ο Στάρμερ και ο Σούνακ, θα το χρησιμοποιήσουν αυτό στις δηλώσεις τους, στην καμπάνια τους και θα το εντάξουν στο πρόγραμμά τους. Βέβαια, ξέρετε, είναι κουρασμένος ο κόσμος εδώ και ο μέσος ψηφοφόρος καταλαβαίνει ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά. Και αν μιλήσεις και σε ένα φιλικό επίπεδο εδώ, με ανθρώπους που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, σου λένε ότι πραγματικά καταραίει. Και αυτό είναι πολύ άσχημο, γιατί κάποτε αυτή η χώρα ήταν περίπου.
Θυμιζόταν το NHS το βρετανικό, γιατί είχε βάλει και τους γενικούς γιατρούς, δηλαδή. Αυτό το οποίο υπάρχει στην Αγγλία και υπάρχει και σε άλλες χώρες είναι ότι όταν αισθάνεσαι μια διαθεσία ή αισθάνεσαι ασθενής, εν πάση περιπτώσει, πηγαίνεις στο general practitioner που λένε, στο γενικό γιατρό. Και γενικό αν αυτός κρίνει ότι είναι αναγκαίο, τότε σε παραπέμπει στο νοσοκομείο. Όλο αυτό το πράγμα έχει σχεδόν καταρρεύσει.
Βεβαίως. καταρρεύσει και είναι τραυματισμένο σε σημείο που χρειάζεται μία ανασύνδεση. Δεν ξέρω ποιος θα έχει και το θάρρος, αλλά και το budget βέβαια να το κάνει. Ναι. Το τρίτο που αναφέρεται και είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το μεταναστευτικό. Ναι. Και είναι σημαντικό για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, γιατί έβαλε μπρος σε συντηρητικό κόμμα, όπως θα ξέρετε, το λεγόμενο σχήμα της Ρουάντα.
Ναι, ναι. Ρουάντα. Άλλο εκπληκτικό αυτό.
Τη χώρα, ναι. Για να αποστέλνουν τους μετανάστες οι οποίοι είναι παράνομοι. Φυσικά εναντιώνεται αυτού του σχήματος το εργατικό κόμμα. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Σούνακ είχε υποσχεθεί ότι το πρώτο αεροπλάνο θα φύγει για τη Ρουάντα την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Τι έγινε χθες, ανακοίνωσε εκλογές για τις 4 Ιουλίου. Είναι πολύ πιθανό να μην φύγει το πρώτο
αεροπλάνο. Δεν έφυγε ποτέ αεροπλάνο. Δεν έχει φύγει αυτή τη στιγμή αεροπλάνο.
Δεν έχει φύγει ακόμα. Mm-hmm. Μάλιστα, κάποιοι λένε, ξέρετε, ότι διάλεξε την 4η Ιουλίου. Γιατί? Γιατί περιμένουν ότι μέσω του Ιουλίου και στον Αύγουστο, που τα νερά στο κανάλι είναι πιο ήρεμα και γενικά ο καιρός καλύτερος, ότι θα έχουν περισσότερες βάρκες να έρχονται με μετανάστες.
Μεταναστευτικές δουλειές. Έχετε δίκιο. Μάλιστα. Κυρία Κυριακοπούλου, δυστυχώς είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας, αλλά δυστυχώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας. Νομίζω ότι ήταν άκρος διαφωτιστική. Ήταν, κυρίες και κύριοι,
εγώ
ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, κυρία Καλλιόπη Κυριακοπούλου, επισκέπτρια καθηγήτρια πολιτικών επιστημών στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Λίλ στη Γαλλία. Ζει και εργάζεται και διδάσκει χρόνια στο Λονδίνο. Συζητήσαμε την προκήρυξη των εκλογών χθες από τον Ρίση Σούνακ, αλλά και το τι. Ποια είναι τα βασικά θέματα και πώς αναμένεται να τα αντιμετωπίσουν τα δύο μεγάλα κόμματα, η συντηρητική και η εργατική. Και βεβαίως έχουμε και άλλα δύο μικρότερα κόμματα, τους φιλελεύθερους αλλά και τους Βρετανούς πράσινους. Κοντός ψαλμός αλληλούια, θα μάθουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8. Και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία έχει μπει στο δεύτερο ημίωρό της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή παραμένει η Μαρία Σφυρόερα, όπως και ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων. Μαρία Άντζελα Μεταλλίνου, υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Και καθώς οι ευρωεκλογές απέχουν 2 εβδομάδες, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα σήμερα εκδήλωση στο ΣΕΒ, όπου αν θέλαμε να δώσουμε έναν τίτλο, υπήρξε προβληματισμός για την ανάκαμψη στην Ευρώπη αλλά και αισιοδοξία για την χώρα μας. Θα το συζητήσουμε όλο αυτό τώρα και για την εκδήλωση. Φυσικά έγιναν πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις με τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα κύριε Φαναριώτη.
Λοιπόν, για να δούμε, γιατί εδώ ο κύριος Παπαλεξόπουλος, ξεκινώντας την συζήτηση, είπε ότι τα πράγματα στην Ευρώπη θα χειροτερεύσουν πριν καλυτερεύσουν, αλλά μπορούμε σε βάθος χρόνου να ανακάμψουμε. Τελικά τι ισχύει, γιατί η Ευρώπη δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει τα οικονομικά ζητήματα, τη δράση της Κίνας και όλα αυτά.
Βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της δυσκολίας, κύριε Φαναριώτη, ότι τα προηγούμενα 6 τρίμηνα, η ευρωπαϊκή οικονομία είχε μηδενική και αρνητική ανάπτυξη. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 24 έδειξε να έχει μια μικρή ανάπτυξη της τάξης του 0,3%, που όμως και αυτή δεν μας ενθαρρύνει, γιατί οφείλεται κυρίως στο ότι οι τιμές του αερίου έπεσαν πολύ και έτσι αντί να φεύγουν τα χρήματα στο εξωτερικό έμειναν στους ευρωπαίους καταναλωτές και από αυτά κάτι πήραν και οι ντόπιες επιχειρήσεις. Η Ευρώπη γενικά έχει μπει σε μια φάση όπου έχει έλλειμμα ανταγωνιστικότητας. Γιατί έχει έλλειμμα ανταγωνιστικότητας? Εγώ θα μπορούσα να πω έτσι συνοπτικά 6 λόγους, ότι υστερεί τεχνολογικά, ότι έχει υψηλό κόστος εργασίας έναντι ανταγωνιστικών και κυρίως της Κίνας.
Πολύ σωστά.
Έχει υψηλή ενεργειακή εξάρτηση, κάτι ας πούμε που δεν έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και εξάρτηση από πρώτες ύλες. Είναι αδύναμη γεωπολιτικά και αυτό ανεβάζει τον γεωπολιτικό κίνδυνο με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι επενδύσεις, να μην μπορεί να έχει τις επενδύσεις που θέλει. Πέμπτον, κινδυνεύει από την άνοδο των ακροδεξιών και λαϊκίστικων κομμάτων που είναι πιθανό να πάρουν την εξουσία σε κάποιες χώρες τώρα και να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Δηλαδή αντί να έχουμε ένα περιβάλλον που θα γίνεται όλο και πιο ισχυρό, όλο και πιο σταθερό, θα δημιουργείται μια αστάθεια. Και τέλος, έχει αυξημένη γραφειοκρατία και αδυναμία λήψης γρήγορων και αποτελεσματικών αποφάσεων.
Αυτό το έκτο που λέτε υπήρχε πάντα, επειδή από το 1984 πηγαίνω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Στρασβούργο και το έχω παρακολουθήσει. Η γραφειοκρατία είναι ένα πρόβλημα. Ταυτόχρονα, βέβαια, είναι μια αρετή, γιατί όλα λειτουργούν πολύ σωστά, αλλά λειτουργούν αργά.
Λειτουργούν αργά λοιπόν και στην οικονομία την παγκοσμιοποιημένη η ταχύτητα παίζει σημαντικό ρόλο, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά.
Εννοείται.
Αποτέλεσμα για να κάνουμε έτσι να ολοκληρώσουμε την ακτινογραφία της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι ότι το 2019 το μέσο ευρωπαϊκό ΑΕΠ ήταν στο 68% του αντίστοιχου αμερικάνικου και αντί να υπάρχει μια σύγκληση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι το 2029 θα έχει πέσει στο 66%. Είναι 3 βασικοί δηλαδή ανταγωνιστές αυτή τη στιγμή, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα. Η Κίνα καλπάζει, το βλέπουμε μετά από μια κάμψη λόγω της αγοράς ακινήτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται να βρίσκουν ρυθμό, ας πούμε από το 19 μέχρι το 23 εμείς στην Ευρώπη είχαμε σωρευτική ανάπτυξη 3%, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν 9%. Δεν είναι πολύ, αλλά είναι τριπλάσιο το δικό μας.
Βέβαια.
Λοιπόν,
αλλά βέβαια έχουν και το πλεονέκτημα οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι η Fed, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα, κόβει χρήμα από ό,τι χρειαστεί, τυπώνει εννοώ χρήμα, οπότε αυτό βοηθάει πολύ και επίσης και η ανεργία είναι χαμηλά
στην
Αμερική.
Και εκεί είναι και στην Ευρώπη 6% βέβαια είναι πολύ ψηλά. Λοιπόν, η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει μεγάλα πλεονεκτήματα, με τεράστιο πλεονέκτημα το χαμηλό εργασιακό κόστος, αλλά ταυτόχρονα και την τεχνολογική, να μην πω υπεροχή, αλλά να πω ενημερότητα, ότι είναι ενήμερη τεχνολογικά. Ενώ παλαιότερα παίρναμε κάναμε εισαγωγές των καταναλωτικών κινέζικων προϊόντων και με λίγα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας πατσίζαμε, ας το πούμε έτσι.
Ναι, ναι.
Τώρα εξάγει η Κίνα υψηλής τεχνολογίας καταναλωτικά προϊόντα.
Βέβαια, και χτες το συζητάγαμε αυτό και συγγνώμη που διακόπτω, το συζητάγαμε με τον καλό συνάδελφο Χρήστο Αποστολόπουλο, ο οποίος είναι εξειδικευμένο συντάκτης του περιοδικού 4 τροχών για την ηλεκτροκίνηση. Εκεί να δείτε τι έχουν κάνει οι Κινέζοι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι αυτοκινητοβιομηχανίες, οι εμβληματικές, οι γερμανικές, τα premium, εν πάση περιπτώσει, αυτοκίνητα όπως τα αποκαλούμε, έχουν φτάσει οι Κινέζοι να πουλάνε πολύ φθηνότερα και εξίσου σχεδόν καλά αυτοκίνητα. Άρα, για ποιο λόγο να αγοράσει κανείς ένα premium γερμανικό και να μην αγοράσει ένα φθηνότερο κινέζικο με το οποίο επίσης θα κάνει τη δουλειά του. Και ελέγχουν και όλο το σύστημα, όλο το λίθιο το οποίο χρειάζεται για τις μπαταρίες.
Ακριβώς, τις πρώτες ύλες για τις μπαταρίες.
Τώρα πήγανε στην ανοίγει ένα εργοστάσιο, χτες το συζητάγαμε, στην Ουγγαρία, του Βίκτορ Όρμπαν την Ουγγαρία, όπου εκεί οι Κινέζοι το 2025 θα το έχουν τελειώσει, θα έχουν τελειώσει την κατασκευή του εργοστασίου και θα παράγουν 365.000 ηλεκτρικά οχήματα το χρόνο. Μιλάμε για εισβολή τώρα, όχι για αστεία.
Εισβολή και μάλιστα με προοπτική να πουλάνε ηλεκτρικό αυτοκίνητο στα 10.000. Οπότε καταλαβαίνετε ποια ευρωπαϊκή ή αμερικανική βιομηχανία θα έχει. Είναι όντως ένας κίνδυνος μεγάλος. Εγώ συμφωνώ με τις ενέργειες του Biden να βάλει δασμούς στα ηλεκτρικά, ειδικά αυτοκίνητα, 100% τα κίνδυνα.
Ναι, ναι, ναι. Ήταν αντίδραση.
Βέβαια,
σοβαρή.
Οι ΗΠΑ επένδυσαν περίπου 900 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 3 χρόνια για να ενισχύσουν την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μπαταριών, ηλιακών πάνελ, ανεμογεννητριών κτλ. Και έρχονται οι Κινέζοι τώρα να τους ανταγωνίζονται με πολύ ευνοϊκούς όρους για αυτούς, για τους Κινέζους, και να τους κλείσουν τις επιχειρήσεις στη χώρα τους. Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι αυτές οι κινήσεις είναι ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και στο ελεύθερο εμπόριο, εν τούτης, όταν ο κίνδυνος είναι μεγάλος, θα κάνεις και βήματα πίσω και στην παγκοσμιοποίηση. Δεν μπορείς να αντέξεις διαφορετικά. Η Ευρώπη, λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε το κομμάτι της Ευρώπης, η Ευρώπη, λοιπόν, δεν είδε έγκαιρα τον κινέζικο κίνδυνο. Έκλεισαν πάρα πολλές ευρωπαϊκές βιομηχανίες τις τελευταίες δεκαετίες, γιατί τα κινέζικα καταναλωτικά κυρίως προϊόντα ήταν τόσο φθηνά που εκτόπιζαν αμέσως τα ευρωπαϊκά, και δεν έχει προλάβει ακόμη να κλείσει τις πόρτες αυτά που είπατε πολύ εύστοχα για τα αυτοκίνητα και άλλα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Βλέπετε, να πω και ένα τελευταίο, κύριε Φαναριώτη, βλέπουμε την Temu, ας πούμε, αυτή την κινέζικη εταιρεία e-shop που έχει εισβάλει ήδη στην Ευρώπη πολύ έντονα, πουλάει ρούχα σε τιμές 3 ευρώ, 5 ευρώ, 8 ευρώ. Δεν έχει σημασία η ποιότητα, έχει σημασία ότι στις τιμές αυτές πάντα βρίσκονται αγοραστές και πάντα αυτοί οι αγοραστές τα χρήματα τα δίνουν εκεί αντί να τα δίνουν στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Και με τον πληθωρισμό που έχουμε, ναι, είναι,
ναι,
λογικό.
Ακριβώς. Υπάρχει, λοιπόν, ο κίνδυνος αυτός, και πολύ σωστά τα επεσήμαναν δύο από τους κορυφαίους βιομηχάνους μας, ο Μητυλινέος και ο
κύριος Παπαλεξόπουλος.
Και πρέπει η Ευρώπη να τα ακούσει αυτά και να προσανατολιστεί αντίστοιχα.
Τώρα υπάρχουν άλλα δύο ζητήματα. Το ένα είναι τα επιτόκια, όπου αναμένεται να υπάρξουν φέτος 3 μειώσεις επιτοκίων, αντίστοιχα 3 αυξήσεις επιτοκίων, συγγνώμη, μειώσεις, συγγνώμη, επιτοκίων, και έχουμε ταυτόχρονα και το ζήτημα του ρόλου του Ταμείου Ανάκαμψης. Καλά τα πήγε η Ευρώπη, καθώς υπήρχε αυτό το υπερταμείο, το οποίο βοήθησε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση.
Η Νότια Ευρώπη κυρίως.
Η Νότια κυρίως, ακριβώς. Ακριβώς. Τι θα γίνει με αυτό? Είναι και αυτό ένα μείζον ζήτημα, διότι αν κλείσει η στρόφιγγα αυτού του Ταμείου, πολλές χώρες, ειδικά του Ευρωπαϊκού Νότου, θα αντιμετωπίσουν προβλήματα.
Ναι. Όντως, αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης, που συνολικά φτάνει το 1 τρισεκατομμύριο, σχεδόν το πλησιάζει, και διοχετεύτηκε σε μεγάλο βαθμό στις χώρες του Νότου, είχε σαν αποτέλεσμα μια ανάπτυξη σημαντική και στη χώρα μας και στην Ιταλία, και στην Ισπανία. Γενικά ο νότος, ο ευρωπαϊκός νότος, πήγε πολύ καλύτερα από τον ευρωπαϊκό βορρά.
Και λόγω της ενεργειακής εξάρτησης του βορρά από τη Ρωσία, έχω την αίσθηση ότι έπαιξε και αυτό ένα ρόλο.
Ακριβώς έπαιξε και αυτό ρόλο, παρόλο ότι μειώθηκαν σημαντικά οι τιμές τελευταία. Λοιπόν, ο πληθωρισμός δείχνει να υποχωρεί. Τον Απρίλιο ήταν στο 2,4 και η τάση δείχνει να, η μεσοπρόθεσμη να είναι στο 2%, που είναι ο μόνιμος στόχος της Ευρώπης, να έχει ένα πληθωρισμό 2%. Έτσι η Λαγκάρντ λοιπόν είπε το πολυπόθητο ότι δεν αποκλεί μία μείωση επιτοκίου.
Ακόμα και τρεις φορές φέτος.
Ακόμη και τρεις φορές, από 0,25% εκτιμά η αγορά. Σημαντικό πράγμα, γιατί 3,25-75, σχεδόν μια μονάδα δηλαδή μέσα στο 24 και θα συνεχιστεί η τάση και το 25. Είναι πολύ σημαντικό αυτό λοιπόν και πιστεύω ότι θα το ζήσουμε και ελπίζω ότι θα το ζήσουμε.
Η τελευταία μου ερώτηση, κύριε Γκλεζάκο, σήμερα είχαμε δηλώσει της Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, της Τζάνετ Γιέλεν, εξέφρασε την αντίθεσή της σε ένα παγκόσμιο φόρο για τους αποκαλούμενους υπερπλούσιους ή κρίσους, ας τους βαφτίσουμε όπως θέλουμε, τους εκατομμυριούχους ή και τους δισεκατομμυριούχους. Πιστεύετε ότι ένας παγκόσμιος τέτοιος φόρος, αν ποτέ υιοθετηθεί, γιατί δεν το θεωρώ πολύ πιθανό, θα ήταν σε όφελος των πολιτών, θα μπορούσε να ευνοήσει και την ευρωπαϊκή οικονομία?
Αν ήταν παγκόσμιος, ναι. Το λέω αυτό γιατί εάν κάποιες χώρες έχουν χαμηλούς συντελεστές, οι υπερπλούσιοι θα πάνε σε αυτές τις χώρες και έτσι θα αποφύγουν και τη φορολογία.
Βλέπε αλλά... Μονακό.
Ναι, οι άλλες χώρες θα
οποίο,
χάσουν και...
Το οποίο ορίστον παρόδο, κύριε καθηγητά, στο Μονακό δεν υπάρχει, δεν πληρώνει κανείς φόρο όταν είναι πολιτογραφημένο στο Μονακό και γι' αυτό το αγαπούν όλοι οι κρίσοι.
Έτσι, έτσι είναι. Λοιπόν, μην ξεχνάμε ότι έχουμε το 24 εκλογές στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ έχει μία πολιτική που ευνοεί τους πλούσιους και δεν θέλει και το Δημοκρατικό Κόμμα να χάσει ψήφους από αυτή την πλευρά, γιατί δεν είναι μόνο οι ψήφοι των πλουσίων καθεαυτών, αλλά αυτοί επηρεάζουν έναν κόσμο ολόκληρο, είτε είναι στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενοι, είτε είναι... γενικά επειδή είναι διαμορφώνουν και γνώμη, την κοινή γνώμη σε έναν βαθμό και ούτω καθεξής.
Ελέγχουν και αρκετά μέσα ενημέρωσης.
Ναι, εκεί γίνεται μια προσπάθεια το κάθε κόμμα από τα δύο, οι Ρεπουμπλικάνοι και οι Δημοκρατικοί, να πλειοδοτήσουν, βλέπουμε και στην Ελλάδα πλειοδοσίες και μάλιστα άγαρμες, λοιπόν, να πλειοδοτήσουν ως προς όλες τις κοινωνικές τάξεις για να τους προσελκύσουν.
Μάλιστα. Κύριε Γκλεζάκο, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ήταν πολύ διαφωτιστική η συζήτησή μας. Πρέπει να αγωνιστεί η Ευρώπη για να προλάβει τον ανταγωνισμό, τόσο την Κίνα όσο και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να κάνει γοργά βήματα για την ανάπτυξη. Ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρει να τα κάνει. Οι ευρωεκλογές είναι σε 2 εβδομάδες. Να δούμε τι θα κάνουν και τα ακροδεξιά κόμματα, τα οποία βέβαια έχουν απεκδηθεί τον μανδύα των ακροδεξιών. Τόσο η Τζόρτζια Μελόνι όσο και η Μαρίν Λεπέν δηλώνουν ότι είναι μέλη της λαϊκιστικής, όπως θέλετε πείτε το, δεξιάς, και μάλιστα έκοψαν και χτες, ζήτησαν να μην μετέχουν στο συνασπισμό των κομμάτων που μετέχει η εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD.
Η πρόβια, να θυμηθούμε ότι στο παραμύθι της Κοκκινοσκουφίτσας ο Λύκος ντύθηκε γιαγιά.
Ακριβώς.
Λοιπόν, έτσι γίνεται.
Μάλιστα, να κάνουμε και λίγο χιούμορ χρειάζεται στο ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Γκλεζάκο.
Και εγώ χαίρομαι, όπως σας έχω πει, να είμαι στην εκπομπή σας.
Δική μου χαρά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε για την οικονομία της Ευρώπης κυρίως, αλλά και βέβαια για το παγκόσμιο στερέωμα με την εισβολή της Κίνας και την διαφορά οικονομικής πολιτικής με τις Ηνωμένες Πολιτείες. This love is real, it don't matter.
how it all went wrong. That don't change the way I feel. And I can't believe that time is gonna heal this wound I'm speaking of. There ain't no cure. There ain't no cure. There ain't no cure for love. I'm aching for you, baby. I can't pretend I'm not. I need to see you naked in your body and your thought. I got you like a habit and I'll never get enough. There ain't no cure. There ain't no cure. Ships are climbing through the sky. The whole air books are open wide. The doctor's working day and night, but they'll never ever find that cure for love. Subway, yeah. I see you on the bus.
Κάναμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον κύριο Μιχάλη Γκλεζάκο, καθηγητή χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Μια είδηση λοιπόν που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την Πορτογαλία, η οποία τα πάει εξαιρετικά καλά στην οικονομία της. Η κεντροδεξιά λοιπόν κυβέρνηση μειοψηφίας της Πορτογαλίας ενέκρινε μια μεγάλη μείωση φόρου εισοδήματος για περισσότερους από 300.000 πολίτες. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι πολίτες αυτοί είναι εξαιρετικά νέοι, είναι από 18 ως 35 ετών. Μείωσε η κυβέρνηση κατά 2,3 τον μέσο φορολογικό συντελεστή που θα πληρώνουν από το επόμενο έτος. Ποια είναι η κίνηση? Το brain drain. Να αποφευχθεί το brain drain, να υπάρξει ανάσχεση της μετανάστευσης των νέων. Και σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων αυτών ανθρώπων θα πληρώνει κάπου μεταξύ 4,4 και 8%. Να πούμε ότι συνολικά εκτιμάται ότι οι νέοι θα έχουν συντελεστεί φορολογικό στο 15%. Επί του παρόντος οι συντελεστές φόρου εισοδήματος κυμαίνονται από το 13% έως και το 48% μεταξύ όλων των μισθολογικών κλιμακίων. Πολύ ωραία κίνηση και ειδικά για τους νέους και ειδικά για την αντιμετώπιση του brain drain. Θα κλείσω την απόψινή Γεώπολη με τις πολύ ενδιαφέρουσες δηλώσεις που έκανε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, η οποία μιλώντας σήμερα στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Φλωρεντίας στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου The State of the Union 2024, τόνισε, αναφέρθηκε μάλλον στην ανάγκη να στοχαστούμε για το πώς η Ευρώπη ως οντότητα πρέπει να χειριστεί το μέλλον της, έχοντας ως δεδομένο ότι καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, τόνισε ακόμη ότι ο κόσμος είναι γεμάτος δυνατότητες και ελευθερίες, αλλά και μεγάλη αβεβαιότητα, και οι ηγέτες των ευρωπαϊκών χωρών αντιλαμβάνονται ότι η αντιμετώπιση των κρίσεων χρειάζεται διεθνή συντονισμό και συνεκτικές στρατηγικές, οι οποίες θα δίνουν προτεραιότητα στο κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον, στο γενικό ευρωπαϊκό καλό. Μακάρι να γίνει αυτό. Η ώρα έχει φτάσει 9:04. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολη έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σπυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το Θάνο Τσιμπέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Τζαλαπεταλινού που ήταν υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Ο καιρός παραμένει ωραίος και ζεστός. Έφυγε και η άτιμη αυτή η σκόνη η οποία μας βασανίζει εδώ και μέρες. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στο 91,6 και τους 105,8, καθώς ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή της Βασιλείας Ζερβού, Ελθέτω η Βασιλεία. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Γεια σας. Just walking.
say prayer has the power to heal, so pray for my mother. In the human heart, an evil spirit can dwell. I'm a trying to love my neighbor and do good unto others. But oh mother, things ain't going well. Ain't talking, just walking. I'll burn that bridge before you can cross. Heart burning, still yearning. There'll be no mercy for you once you've lost. Now I'm all worn down by weeping. My eyes are filled with tears, my lips are dry. If I catch my opponents ever sleeping, I'll just slaughter them where they lie. Ain't talking, just walking through the world mysterious and vague. Heart burning, still yearning. Walking through the cities of the plague.
Ain't no altars on this long and lonesome road.